глава 11. Тогаш народните кнезови се населија во Јерусалим. Другиот народ фрлаше жребка, та од секој 10 луѓе да излезе еден, кој ќе живее во светиот град Јерусалим, додека другите 9 ќе останат во другите градови. И народот ги благослови сите луѓе, кои сакаат доброволно да живеат во Јерусалим. А еве ги покраинските главатари, кои се населија во Јерусалим и по јудејските градови, секој на својот имот. Во Јерусалим се населија јудините синови и Вениаминовите синови. Од јудините синови: Атај, синот Озиин, синот Захариев, синот Амариев, син Сефатиев, син Малелейлов, од Фаресовите синови: Масиј, синот Варухов, син Холозов, син Азаев, син Адаев, син Јојаривов, син Захариев, син Силониев. Вкупно Фаресови синови во Јерусалим беа 468 луѓе, способни за бој. Еве ги Вениаминовите синови: Салуј, синот Месуламов, син Јоадов, син Федаев, син Колаев, син Масиев, син Итилев, син Исаиев. И неговите браќа, 928 способни за бој. Јоел, синот Захариев, беше нивни заповедник, и Јуда, синот Сенуин, втор управител на градот. Од свештениците: Једај, Јојарив, Јахин, Серај, синот Хелкиев, син Масуламов, син Садоков, син Марајотов, син Ахитовов, настојник на Божиот дом, и нивните браќа, кои исполнуваа служба во домот, 822, и Адај, синот Јероамов, син Фелалиев, син Амсиев, син Захариев, син Пасхоров, син Малахиев, и неговите браќа, главатари на семействата, 242, и Амасај, синот Азариелов, син Азаев, син Месилемотов, син Имиров, и нивните браќа, способни за бој, 128. Завдил, синот Гедолимов, беше заповедник над нив. Од левитите: Семај, синот Асувов, син Азрикамов, син Асавиев, син Вуниев, и Саветај и Јозават, од левитските главатари, за надгледување на надворешните работи на Божиот дом. И Матани, син Михов, син Завдиев, син Асафов, кој управуваше со псалмите, ги почнуваше благодарниците и молитвите. И Вавуки, втор меѓу своите браќа. И Авда, синот Салиев, син Галалов, син Једутонов. Во светиот град вкупно левите беа 284, а вратари — Акув, Талмон и нивните браќа, кои чуваа стража на вратите, 172, а другиот Израел, свештениците и левитите, се населија во сите градови на Јудеја, секој во своето наследство, и по населбите на нивните полиња. Нетинците живееја во Офил, Сих и Гиспа, беа начело на нетинците. Настојник на левитите во Јерусалим беше Озиј, синот Ваниев, син Асавиев, син Матаниев, син Михеев. Тој беше од Асафовите синови, кои беа пејачи за служба на Божиот дом, зашто за нив беше царевата заповед и уредба за секојдневната служба. Петај, синот Месизавеилов, од синовите на Залах, синот Јудин, беше место царот за секоја работа со народот. Од јудините синови се населија во Киријат Арва и во нејзините селца, во Дивон и во неговите селца, во Јекавсеил и во неговите селца, во Јесуја, во Молада, во Ведфалет, во Асур Суала, во Вирсавеа и во нејзините селца, во Сиклаг, во Мекона и во нејзините селца, во Енримон, во Сареа, во Јармут, Заноја, од Олама и во нивните селца, во Лахис и во неговите полиња, во Азика и во нејзините селца. И така се населија од Вирсавеа се до Еномската долина. Вениаминовите синови живеја во Гаваја, Михма, Аја и Ветил и нивните селца, во Анатот, Нова, Ананија, Асора, Рама, Гитајама, Адида, се Воима, Невалата, Лод, Онон и во долината на Харашим, дрводелци. Заедниците на левитите се населија во Јуда и во Вениамин.